Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախ համառոտ. Մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների գործը կուղարկվի դատարանը քնչական կոմիտեի Ռոբերտ Քոչարյանի, Սեյրան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի, Արմեն Գևորքյանի վերաբերյալ քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է։ Վալեքսը պատրաստակամություն է հայտնել վերագործարկել արդեն 4 ամիս պարապմունքի մատնված Ալավերդու Պղնձաձուլարանը։ Կառավարության հնգամիա ծրագրի շուրջ քննադատությունը չի մարում, ընդդիմությունը շարունակում է պնդել, Փաշինյանի հեղափոխական ծրագիրը վերացական է։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Մյունխենում այսօր հանդիպում են ունեցել Հայաստանի ու Ռուսաստանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Նաթականյանը եւ Սերգեյ Լավրովը, ըստ ռուսական կողմի պաշտոնական հաղորդագրության։ Արտգործնախարարները քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումն ու երկկողմորակարգը, տեղի ունեցել մտքերի փոխանակում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հերանկարների շուրջ, ընդգծվել է ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների ջանքերի կարևորությունը, ռուս-հայկական բարեկամական հարաբերություններին բնորոշ մտնոլորտում քննարկվել է երկկողմ հարաբերությունների միջազգային եւ տարածաշրջանային օրակարգին վերաբերող հարցեր, հայտարարել է Հայաստանը Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարները Մյունխենում են անվտանգության 55-րդ համաժողովի շրջանակում, միջազգային այս հեղինակավոր համաժողովի բացման պաշտոնական առողջության երեք մասնակցել է նաեւ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյան աշխատանքային այցով ժամանել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Աբու Դաբիի պաշտպանության միջազգային կոնֆերանսին, ինչպես նաև IDEX 2019 ռազմաարդյունաբերական ցուցահանդեսին մասնակցելու նպատակով։ Այս ընթացքում նախատեսվում են մի շարք աշխատանքային հանդիպումներ, փոխանցում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Սիրիայում իսլամական պետությունը ավեկչական խմբավորման վերահսկողության տակ է մնացել, միայն մեկ բնակավայր, որն առաջիկայում կազատագրվի, այս մասին Reuters գործակալությանն ասել է Սիրիայի զինված ընդդիմության ներկայացուցիչը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն անցյալ շաբաթ հավաստիացրել է, թե առաջիկա օրերին պաշտոնապես կհայտարարվի Սիրիայի տարածքում ջիհադիստներին ամբողջությամբ ոչնչացնելու մասին, Սպիտակ տան ղեկավարը պնդելով, որ Սիրիայում իսլամական պետությունը պարտվել է անցած տարեվերջին որոշել այդ երկրի հյուսիսում տեղակայված ամերիկյան զորքը դուրս բերել։ Այդուհանդերձ Վաշինգտոնը դաշնակիցներին հավաստիացրել է, որ կշարունակի աջակցել տարածքային կորուստներից հետո Սիրիայի և Իրաքի անապատներում մնացած ջիհադիստների դեմ պայքարին։ Ամերիկյան նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտությունը հետաքնող Միացյալ Նահանգների հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերը 19-ից 24 տարվա ազատազրկում է պահանջում նախագահ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Ուկրաինայի նախագահի երկարամյա խորհրդական Պոլ Մանաֆորտի համար։ Մանաֆորտը մեղադրվում է խոշոր ֆինանսական մեքենայությունների մեջ, հատուկ դատախազը պնդում է, որ նա խախտել է քնչական մարմինների հետ գործարքի պայմանները, որը կարող էր ապահովել ավելի մեղմ պատիժ։ Բացի ազատազրկումից, Մանաֆորտից պահանջում են վճարել շուրջ 55 միլիոն դոլար տուգանք։ Այսքան ազատության մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքեջում ազատություն.am։ Շարունակում ենք թողարկումը, և այսպես մարտի 1-ի գործը մտնում է դատարան։ Գործով առանցքային մեղադրյալներ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Սեյրան Օհանյանի, պաշտպանության նախկին փոխնախարար Յուրի Խաչատուրովի և նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արմեն Գևորքյանի վերաբերյալ քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է։ Երեկ այս մասին տեղեկացրել է քնչական կոմիտեն։ 10 տարվա վաղեմության արյունալի իրադարձությունների գործը բացելուն, վերաբացելուն զուգահեռ իշխանությունները շրջանառության մեջ են դրել մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին վնասի հատուցում տալու վերաբերյալ օրենսդրական նախագիծ։ Թեև նման նախաձեռնության անհրաժեշտության մասին իրավապաշտպաններն ու ընդդիմությունը բարձրաձայնում էին տարիներ շարունակ, սակայն մարտի 1-ի զոհերի հարազատները և արյունալի այդ իրադարձությունների ժամանակ վիրավորվածները որևէ աջակցություն այդպես էլ չեն ստացել։ Այժմ արդեն հատուցման գումարների չափը, ժամկետը, վճարման կարգն ու պայմանները կորոշի կառավարությունն, այսպիսով ինչպես նախաձեռնության հեղինակներն են հայտարարում, Նպատակ ունեն վերականգնել արդարությունն պետական ինստիտուտների հանդեպ վստահությունը, հաստատել հանրային համերաշխություն։ Մարինա Խաչատրյանի ռեպորտաժը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը տեղեկացնում է Ռոբերտ Քոչարյանի, Սեյրան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի եւ Արմեն Գևորքյանի վերաբերյալ քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է։ 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ն ընկած ժամանակահատվածում Երևան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ ՀԿՑ-ում քննվող քրեական գործով վարույթն իրականացնող Մարմինը, համարելով, որ գործով ձեռքբերված ապացույցները բավարար են, Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Սեյրան Օհանյանի, Պաշտպանության նախարարի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Յուրի Խաչատուրովի եւ նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Արմեն Գևորքյանի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացություն կազմելու եւ գործը դատարան ուղարկելու համար վերանշված անձանց մասով քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է, ասված է հաղորդագրությունում։ Հիշեցնենք, Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու եւ առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ, Սեյրան Օհանյանը եւ Յուրի Խաչատուրովը մեղադրվում են սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ, իսկ Արմեն Գևորքյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելուն օժանդակելու, առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու եւ հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքն օրինականացնելու մեջ։ Միաժամանակ ազգային ժողովի փոխնախագահներ Լենա Նազարյանի եւ Ալեն Սիմոնյանի կողմից շրջանառության մեջ է դրվել 2008 թվականի մարտի 1-2-ին Երևան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ անձանց կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքի նախագիծ։ Սիմոնյանն ազատությանը փոխանցեց, որ նախագիծն արդեն իր եւ Նազարյանի կողմից ստորագրված եւ հանձնված է ազգային ժողովի նախագահին։
Նախագիծը արդեն իմ եւ Լենա Նազարյանի կողմից ստորագրված է եւ հանձնված է ազգային ժողովի նախագահին։ Ազգային ժողովի նախագահ այն կուղարկի կառավարությունը, հետագայում կառավարությունը կտա իր եզրակացությունը օրենքի նախագծի հետ կապված, դրանից հետո օրենքը կգա ազգային ժողով կրկին եւ համապատասխան հանձնաժողով այն կքննարկի, որից հետո օրենքը կմտնի ազգային ժողովի լիակումար նիստ։ Ես ենթադրում եմ, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ այս տարվա մարտին այդ նախագիծը արդեն լինի ազգային ժողով։ Դա շատ կարևոր է ինձ համար անձամբ եւ Լենա Նազարյան։
Խոսելով նախագծի անհրաժեշտության մասին, ազգային ժողովի փոխնախագահ Սիմոնյանը նշեց.
Նախագիծը անհրաժեշտ է, որ մենք ֆիքսենք նախև առաջ այդ իրադարձությունները եւ այդ իրադարձությունների պատճառով դժվարությունները զգան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատասխանատու է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ֆիքսել է եւ ընդունել է այն իրադարձությունները, որոնք որտեղ են ունեցել եւ պարտավոր է իր համակարգակցիներին ծեսասած դեր կանգնել։
Նախատեսվում է, որ հատուցման չափը, կարգն ու պայմանները կսահմանվեն կառավարության որոշմամբ։
Ակնհայտ է, որ որևիցե չափ չի կարող լինել ընտանիքի անդամին երեխայի ինչ որ հատուցում դրամադրելու առումով, եւ այդ թիվը երբևիցե ճիշտ չի կարող լինել, որտեղ մարդը եւ առավել եւս հայ մարդը անգին է, եւ այդ հատուցումը դրամադրենք աշխատում ենք փոխհատուցում բառի փոխարեն օգտագործել հատուցում բառը, հատուցման չափը կորոշի Հայաստանի անձնական կառավարությունը։
2008 թվականի մարտի 1-ին իրադարձությունների ժամանակ զոհված Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը հիշում է, թե ինչպես պետությունը փոխհատուցեց բախումների հետևանքով տուժած խանութների, մեքենաների սեփականատերերին, անտեսելով զոհերի ընտանիքներին։
Ցում ավտոներն էր վառվել, ում խանութներն էր չարթվել, եւ այլ հանրապետական կուսակցությունը բոլորին փոխհատուցում տվեց, անգամ փոխհատուցում տվեց զոհված Համլետ Թադևոսյանի ընտանիքին։ Եվ այլ, իսկ զոհերի հարազատներին եւ դժողների ոչ մի լոմա։ Հիմա մենք երկար ենք սպասել, այս մոտ 11 տարիա սպասում ենք, որ մեզ էլ ինչ-որ փոխհատուցում կտան, եւ եկավ այդ օրը, մենք հավատում ենք, սպասում ենք, որ շուտով կստանանք այդ փոխհատուցումը։
Քլոյանը նշում է, երկու թորները առանց հայր են մեծացել, փոխհատուցման կարիքն իսկապես ունեն։
10 մարդը զոհվել, ինչ վերաբերմունք է պետք, չէ՞, դրա համար, որ զոհերի ճիշտ է, մենք դրա կարիք ունենք, որովհետեւ իմ թորնիկները առանց հայր են մեծացել 11 տարի, երկու նեղտղա։ Ես 70 տարեկան մարդ, ինչքան իմ թոշակով կարող եմ իմ թորնիկներին ես մեծացնել, այդ դրա կարիքը մենք զգում ենք, իհարկե փողի կարիքը զգում ենք, բայց ամենակարևորը, որ արդեն այս նոր իշխանությունը արդեն բացահայտում է մարտի 1-ը, դա ավելի է մեղմացնում մեր դիշտը, ինչքան ոչ թե փողը, այլ ինչքան որ մարտի 1-ի սպանությունները արդեն հատուկ քնչական ծառայությունը դրել է շրջանառության մեջ կամաց-կամաց բացահայտում են։
Հ Տեղափոխվեն Կլորու մարզ արդեն 4-րդը, 4 ամիս պարապուրթի մատնված Ալավերդու Բղնձաձու լարանի գործարանի վերագործարկման հարցը չի հանգուցալուցվում, Վալեքս ընկերության կողմից շահագործվող գործարանը խոշոր պարտքի դիմաց գրավադրված է ՎՏԲ բանկում և եթե գործարանն անցնի բանկին, ինչն ամիսներ առաջ տեղի ունեցավ Թեղուտի հանքավայրի հետ, ապա մարտի 1-ից շուրջ 500 աշխատակիցներ գործազուրկ կդառնան այսօր, այսօրերին խնդիրը լուծելու պահանջով բողոքի ցույցեր անող գործարանի աշխատակիցները հանդիպել են փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի հետ, ինչը խոստացել կառավարությունը հարավոր աշխատատեղեր փրկելու ուղղությամբ Կարինե Սիմոնյանն է փորձել պարզել։
Անցած գիշեր ժամը 3-ին մոտ միայն Ալավերդու Պղնձաձու լարանի աշխատակիցները բացեցին երկաթուղին 17 ժամ փակ պահելուց հետո։ Երեկ Լոռու մարզպետի հետ Ալավերդիում հանդիպելուց հետո երեկոյան նրանց մի փոքր խումբ մեկնեց Երևան հանդիպելու նաև փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի հետ։ Խմբի Ալավերդի վերադառնալուց հետո միայն ցուցարարները հեռացան երկաթ գծից, ակտիվիստ Արմեն Կիրակոսյանն ազատությանն ասաց.
Կա արդեն առաջարկություններ ռեալ, որ այս պահին գտնվում է բանկում, կառավարությունում, քննարկվում է, թե ինչ ձևով են թույլ տալի հետագա գործունեություն։
Երեկ առավոտյան մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը բողոքի ակցիայի մասնակիցներին փոխանցեց կառավարության անդամների և գործարանը գրավի տակ առած ՎՏԲ բանկի ներկայացուցիչների ասելիքը, ըստ որի ՎՏԲ-ն Ալավերդու գործարանն ու արդեն բանկին անցած Թեղուտի հանքավայրը միաժամանակ շահագործելու պատրաստ ընկերություն է փնտրում։ Հայտարարությունից պարզ էր, որ դա չի կարող լինել Վալեքս ընկերությունը, որը խոշոր պարտքի պատճառով զրկվել է Թեղուտի հանքավայրից և ցանկացած պահի ՎՏԲ բանկը կարող է վերցնել նաև Ալավերդու գրավադրված Պղնձաձու լարանը։ ՎՏԲ-ում քննարկվող այս առաջարկից դժգոհ մնացին ալավերդցիները և հայտարարեցին, որ գիշերելու են երկաթ գծի վրա։ Ուշ երեկոյան արդեն փողվարչապետն ալավերդցիներին փոխանցել է, որ ՎՏԲ-ն քննարկում է 4 ամիս գործնեությունը դադարեցրած գործարանը վերագործարկելու իրավունքը Վալեքս ընկերությանը փոխանցելու վերջինիս առաջարկը։
Առաջարկություն ՎՏԲ-ին, որ այս պահին կառավարությունն էլա դիտարկում որպես այս պահին միակ գործարկողը ռեալ, որ կարա լինի, դա Վալեքսն է, որ կարա այս պահին գործարկի մեր Պղնձաձու լարանը։
Այսինքն
առաջարկություններով դիմելա բանկին, բանկը հիմի քննարկում է այդ առաջարկությունը, թույլ տա Վալեքսին հետագա գործունեությունը, թե չէ։ Ու մեզ կառավարությունից վստահեցնում են, որ դա օրերի խնդիր է, մենք էլ էստեղից ենք բանկի հետ հա անընդհատ ամենօրյա կապի մեջ, որ շուտ այդ պատասխանը ստանանք։ Ու շատ մեծ հույսերով եմ, որ պատասխանը կլինի դրական, հետագա ներդրումային մեծ ծրագիր է Վալեքսի կողմից ներկայացվել։
Տեսեք, անցած տարիներին միշտ այդ առաջարկները, միջ ներդրումների մասին խոստումները լսել եք, այս պարագայում իսկապես
դիմինթումված ասել, որ իրավիճակը փոխվել, երևի ինչ-որ բան փոխվել է։
Այսօր աշխատողների համար տարբերություն կա, թե որ օպերատորը հատկապես գործարկի, վերագործարկի գործարանը։
Աշխատողները ընդհանուր հաշվով ուզում են աշխատեն։ Աշխատողները պարտադիր չի եսիմ ինչ լինի, աշխատողների հիմար այլ ընտրանք չկա այսօր քաղաքում։
Կառավարությունից հավաստիացրել են, որ առաջիկա օրերին բանկից վերջնական որոշում կստանան։ Միայն այս դեպքում գործարանի կանգնելուց դժգոհ աշխատակիցները, որոնք արդեն 4 ամիս վճարվում են աշխատավարձի 2/3 չափով և մարտի 1-ից կարող են վերջնականորեն ազատվել աշխատանքից, բացեցին ճանապարհն ու համաձայնեցին սպասել ևս մի քանի օր։
Անցնող շաբաթ ազգային ժողովը 3 օր տևած բուրըն քննարկումներից հետո հաստատեց առաջիկա 5 տարիների կառավարության գործունեության ծրագիրը, որը վարչապետը բնորոշել է հեղափոխական։ Միայն իշխող մեծամասնության հավանությանն արժանացած 70 էջանոց այդ փաստաթուղթը ըստ ընդդիմադիրների բարի ցանկությունների ժողովածու է հիշեցնում, որը զուրկ է որոշակիությունից։ Բարգավաճ Հայաստանի և լուսավոր Հայաստանի падգամավորները նկատում են, որ դրանում բացակայում են թվերը, հաճախ նշված չէ այս կամ այն ծրագիրը, գրի իրագործման ձևն ու մեթոդը։ Իշխանությունն ի պատասխան հակադարձում է, թվեր չկան, բայց խոստումները կիրականացնեն։ Թեմայի շուրջ քննարկումներ քաղաքականությունը ներսից հաղորդաշարի տաղավարում զրույցը վարում է Սարգիս Հարությունյանը, լսենք մի հատված։
Կառավարության ծրագիրն այսօր քննարկելու են ազգային ժողովում Իմքայլը խմբակցության падգամավոր Հայկ Գևորգյանի, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Սերգեյ Բագրատյանի և Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Արկադի Խաչատրյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Հայկ։ Բարի Գևորգյան, ես հիշում եմ նախորդ տարիներին, երբ Հայաստանում իշխանության գլուխ հանրապետական կուսակցությունն էր, դուք բազմիցս քննադատում էիք կառավարությանը, որ գիտեք, կառավարության ներկայացրած ծրագրերը վերացական են, ընդհանուր բնույթ ունեն, այսպես կենացներ են հիշեցնում։ Հիմա կառավարության ծրագիրն է քննարկվում, որով փաստորեն Հայաստանը պետք է ապրի առաջիկա 5 տարիներին, եւ կառավարությանը ուղղված հիմնական քննադատությունը կանում է նրանում, որ այն ընդհանուր է եւ կոնկրետ թվերը չկան, այնտեղ ներկայացված են միայն նպատակները, բայց թե ինչպես պետք է այս 70 edge-ը կյանքի կոչվի, շատ քիչ է գրված այդ մասին, ինչ կարող եք ասել։
Եթե հիշենք կառավարության նախկին ծրագիրը, հա, որ ներկայացվեց այլ հեղափոխությունից անմիջապես հետո, նա շատ ավելի փոքր էր, չէ՞, ու այնտեղ շատ ավելի ոչ կոնկրետ էր։ Հիմա մենք ասում ենք վերացական, ես էլ քննադատում էի այն ժամանակ, հա, կառավարությունների ծրագրերը, ասում էի վերացական, շատ ճիշտ եք հիշում, բայց նայեք, նախկին կառավարությունների ծրագրերում շատ ամպագորգոր բառեր կային, օրինակ կոռուպցիայի վերացման մասին, տնտեսության ապա մոնոպոլիզացման մասին, ու որոշ դեպքերում ինչ որ բաներով գրված էին, թե ինչպես պիտի հասնեն դրան, դրան չհասան, այսինքն ապացուցվեց, որ վերացական էր։ Այս կառավարության ծրագրում էլի կա այդ թեզերը, հա, բայց որոնց լուծման ուղղությամբ շատ կոնկրետ քայլեր այսօր արդեն մենք ունենք,
տեսեք,
այսինքն մենք ինչով է վերացական, եթե ասում ենք մենք պայքարել ենք կոռուպցիայի դեմ, հաղթահարել ենք կոռուպցիան որպես ստրուկտուրիզացված ինչ-որ երևույթ, ու ունենք դրա ապացույցները, որ արդեն հասել ենք դրան շատ կարճ ժամանակահատվածում, միթե դա հույս չի ներշնչում, որ սրանից հետո էլ ավելի ենք խորացնելու պայքարը, ու էլ ավելի մեծ հաջողություններ ենք հասնելու, նույնը տնտեսության ապամոնոպոլիզացիայի հետ կապված։ Այսպես որ, իսկ ինչ վերաբերում է, կարծում եմ դուք նկատի ունեք
ցուցանիշների հետ կապված, տեսեք, կառավարության ծրագրում 21-րդ էջում նշված է, որ որևէ նախաձեռնություն, ծրագիր միջոցառման համար պետք է սահմանվեն ցուցանիշներ, որոնք պետք է լինեն չափելի եւ համադրելի, այսինքն համադրելի եւ չափելի ցուցանիշներ, բայց օրինակ շատ կարեւոր, հա, հարցերի հետ կապված, երբ որ խոսքը գնում է օրինակ աղքատության կրճատման հետ կապված, այդտեղ նշված է էական կրճատում, այսինքն թվերը բացակայում
են, աղքատության կրճատումը մենք մեզ համար դիտում ենք 10%-ային կետի կրճատում,
այսինքն մի կողմից նշվում է չափելի ցուցանիշներ, մյուս կողմից ընդհանուր
ձևակերպումներն այդ ծրագրում, ական կրճատման 10%-ը չափելի չի, կարծում եմ չափելի է, չէ՞, 10%-ով ահկատությունը կրճատել, 10%-ային կետով,
10%-ային կետով։ Պարոն Բագրատյան, այսօր ձեր կուսակցության առաջնորդն ասաց, որ այս ծրագրով հնարավոր չէ իրականացնել տնտեսական հեղափոխություն, բայց այս ծրագրում մենք տեսնում ենք, որ նախորդների համեմատ, հա, տարբերությունը այն է, որ նոր իշխանությունները հայտարարում են, որ հավասար պայմաններ են ստեղծում բիզնեսի համար, օրենքի առջև բոլորը պետք է հավասար լինեն, օրենքը պետք է գերակա լինի փոքր ու միջին ձեռնարկությունների համար, այդ արտոնությունը մինչև 24 միլիոն դրամ տարեկան շրջանառություն, միթե այս պայմանները բավարար չեն իրոք տնտեսական հեղափոխություն իրականացնելու համար։
Հատկապես բազմակողմանի քննարկման նյութը, եւ կարելի ասել, որ պարոն Ծառուկյանը դա ի նկատի ունի, որ այո, անհրաժեշտ պայմանները դուք նշեցիք, բայց դրանք բավարար չեն հեղափոխության համար, այսինքն այն, որ մենք կարող ենք հնարավորություն ստեղծել տնտեսական մրցակցության իրական ռեալ սեկտորում տալ հնարավորություն խաղացողներին հավասար մրցակցային պայմաններ, կարող ենք նաև մենք ներդրումային հնարավորություն ստեղծել, բայց դա լինի պասիվ ընկալման հարթության վրա, այսինքն մենք ստեղծել ենք մի դաշտ, որտեղ սպասում ենք, թե որ խաղացողները կներգրավեն։ Հատկապես եթե համեմատենք ֆուտբոլի հետ, ընդունված նորմ կա, որ երբ որ գնդակին պիտի սպասել, դա այնքան էլ ճիշտ չի, պետք է տիրանալ գնդակին, գնալ ընդառաջ գնդակին, այսինքն տակտիկական իմաստով մենք գտնում ենք, որ կառավարության ակտիվության կարիք կա։
Հիմա դուք կարծում եք կառավարությունը չի տիրապետում գնդակին, եւ
մենք կարծում ենք կառավարությունը սպասում է գնդակին, այսինքն ինքը ստեղծում է հնարավորություն, որ գնդակը գա դեպի իրեն, բայց ընդհանրապես չի գնում գնդակին, այսինքն խաղի կանոնները, որ դրված են, այո, հավասար են, այո, մրցակցային են, այո, կա քաղաքական կամք, բայց գործիքակազմը, որով կառավարությունը կարող է միջամտել, այսինքն օրինակ թե մրցակցային ծրագրեր ներկայացնել, որպեսզի կարողանաս ներդրումներ ներգրավել, կամ ցույց տալ խաղի այնպիսի կանոններ մեր գործող խաղացողներին, որ ակտիվիստները ներգրավեն ոչ թե կամավորության սկզբունքով, այլ դրական օրինակի սկզբունքով, սկզբունքով, այլ համատեղ ներդրման սկզբունքով, այլ որոշակի ֆինանսական ներդրում անելու պայմանով, այսինքն պետությունը ստարտափի պայմաններում, եթե որոշակի հնարավորություն տա, նոր խաղացողները շատ ավելի շուտ իհայտ կգան, քան եթե ասենք պայմանը ստեղծված է գտեք հնարավորություն կամ զրոյից բիզնես կառուցեք։ Բնականաբար երկուսն էլ դիտարկելու նյութ է։ Մենք չենք ասում, որ այն քաղաքականությունը, որ կառավարությունը այս պայն որթե գրել է, դա սխալ է։ Ամենևին մենք ասում ենք, դա հեղափոխական չէ։ Այսինքն այն ինչ ակնկալում են հանրային սպասումների մեջ թրիշկաձև սպասման, տնտեսության թրիշկաձև զարգացման ակնկալիքները միգուցե չարդարանան, սրա մասին է խոսքը։
Պարոն Գևորգյան, որքան ես հասկացա, Վարգավաճ Հայաստանում կարծում են, որ կառավարությունն ասում է, գիտեք, պայմանները բոլորի համար հավասար են, չնայած շուկայում խաղացողները հավասար հնարավորություններ չունեն, մենք մի կողմ ենք քաշվում և դուք տեսեք ինչ եք անում, ինչ կարող եք ասել այս քննադատությանը։
Իհարկե դա այդպես գուցե ծրագիր ընթերցելուց նման տպավորություն կարող է ստեղծվել, բայց գործնականում իհարկե այդպես չի։ Կառավարությունը իր պարտականությունների այսպես շրջանակներում է պահում ներդրողների հետ աշխատանքը, ինչպես դուք նկատել եք վերջին շրջանում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը իր օտարերկրյա այցերի ընթացքում անպայման հանդիպում է գործարար համայնքի հետ, այդ թվում նաև ոչ հայազգի, հա, ոչ թուրքահայ գործարանի մանրամասն բացատրում է իրավիճակը, ներկայացնում երաշխիքները, որ նրանք Հայաստանում որևէ խոչընդոտի չեն հանդիպի, դրանից ավել կարծում եմ մի քիչ այսպես իրական չի լինի, հա, չեն կարող գնալ, ասենք, Իլոն Մասկին վերցնել, բերել Հայաստան, ասենք,
ինչ եք պատրաստում Իլոն Մասկին,
արեք, ինչպես
ինչ եք պատրաստում Իլոն Մասկին,
Իլոն Մասկի համար եւ մյուս բոլոր պոտենցիալ ներդրողների համար իհարկե առաջին հերթին պիտի ստեղծվեն այդ հավասար պայմանները, պիտի նրանք երաշխավորված լինեն, որ բացի պետական բյուջեի հետ փոխհարաբերություններից որևէ այլ կարգի վճարումներ երբեք որևէ պարագայում Հայաստանում չեն անելու, եւ ասեմ ձեզ, որ արդեն շատ դերը,
բայց դա բավարար է հեղափոխական, այսպես թրիչկաձև զարգացման համար,
իհարկե բավարար չի, նաև կան ոլորտային արտոնությունների խնդիրներ, որոնք շուտով կսկսեն քննարկվել, այսինքն առանձին
համապատասխանելու այս ծրագրով նոր նախաձեռնություններ են,
իհարկե չէ, այստեղ նշված է, ինչպես պարոն Բագրատյանն ասում, հիմնականում այն ինչ որ անհրաժեշտ է տնտեսության զարգացման,
պարոն Խաչատրյան, լսեցիք, կառավարությունը մտադիր է հավասար պայմաններ ստեղծել նաև Իլոն Մասկի համար, մյուս կողմից մենք տեսնում ենք առանցքային թվեր, հա, առաջիկա 5 տարիների ընթացքում տարեկան առնվազն 5% տնտեսական աճ, մենք տեսնում ենք, որ 2023 թվականին արտահանում հնարաբերակցությունը 43-45% պետք է լինի, 24 միլիոն թիվը գիտենք, որ տարեկան միջով 24 միլիոն շրջանառություն ունեցող փոքր ձեռնարկությունները փաստորեն ազատվում են հարկերից, այսօր լուսավոր Հայաստանից այս ծրագիրը կոչեցին վերացական, ինչու այն վերացական, թվերը կոնկրետ մյուս կողմից տեսնում ենք կան, եւ հավասար պայմանները կան, կառավարությունը հայտարարում է կոռուպցիայով, կոռուպցիային պետք է վերջ դնել, ինչ եք էլ սպասում կառավարությունից։
Շնորհակալություն, նախ ցանկանայի շնորհակալություն հայտնել հրավերի եւ այս հնարավորության համար, առաջին անգամ եմ ձեզ մոտ։ Տեսեք, ես ցանկանայի մի քիչ այլ կողմից մոտենալ, հետո անդրադառնալ այն հարցադրման, որ դուք տվեցիք։ Հարասարակ կառավարության ծրագիրը հանդիսանում է քաղաքական փաստաթուղթ, եւ ազգային ժողովը հավանություն տալով այդ ծրագրին, ըստ էության իր վստահությունն է հայտնում հաջորդ 5 տարիների ընթացքում կառավարությանը եւ հանրապետության վարչապետին։ Մի քանի ամիս առաջ հանրապետության վարչապետը հրճակեց տնտեսական հեղափոխության սկիզբ։ Հետևաբար հանրության մոտ ձևավորվեց չափազանց մեծ սպասումներ, ինչու, որովհետև հեղափոխություն ասելով մարդիկ նախ եւ առաջ այդ բառը ասոցացվում է կտրուկ փոփոխությունների հետ, եւ մարդիկ ակնկալում են կտրուկ կենսամակարդակի բարձրացում։ Հետագայում հնչեցին տարբեր մեկնաբանություններ, թե ինչ էին հասկանում հեղափոխություն ասելով։ Եղավ մեկնաբանություն, որ տնտեսական հեղափոխությունը դա մոտեցումների փոփոխություն է, եղավ մեկնաբանություն, որ դա կոռուպցիայի եւ մոնոպոլիաների դեմ պայքարն է, այսօր էլ վարչապետը հայտարարեց, որ նկատի ուներ նաեւ ընդհանրապես պայմանների ստեղծումը բիզնես ակտիվության համար, ամբողջ բնակչության համար։ Տեսեք, թե հանրության մոտ, թե քաղաքական ուժերի մոտ, գոնե մեզ մոտ, կար այնպիսի սպասում, որ ներկայացվելու է մի ծրագիր, որը հանդիսանալու է տնտեսական հեղափոխության հայկական ճանապարհային քարտեզ։ Ցավոք սրտի այն այդպեսին չէր։ Իհարկե նպատակադրումների մակարդակով դժվար է չհամաձայնել այդ նպատակների հետ, թեև ես անձամբ շեշտադրումները մի քիչ կփոխեի, բայց ընդհանուր առմամբ նպատակները շատ լավն են։ Սակայն չկար հիմնական պատասխանը. Ինչպես ենք հասնում այդ նպատակներին, կոնկրետ ինչ միջոցառումներով եւ քայլերով, որովհետեւ հիմնական բարերը, որ օգտագործումա, միջոցներ կձեռնարկենք, կմշակենք նախագծեր, կմշակենք միջոցառումներ եւ այլն, այսինքն հետագայում պիտի արվեն դրանք։ Եվ մյուսը, ինչ ժամկետներում ա դա արվելու, այսինքն հասկանալի է, որ 5 տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր տարի, 2 տարին 1 եւ այլն, այսինքն ինչ որ ժամանակացույց լիներ այդ փոփոխությունների համար։ Եւ երրորդ կարեւոր հանգամանքը, որ ազգաբնակչությունը ակնկալում է, թե որքանով է փոփոխվելու այդ փոփոխությունները, որքան չափով են լինելու։
Հիմա սա մակարդակը այդ ամենի հետևանքով
քայլերը, այսինքն այդքան ժամկետում կլինեն այս
փոփոխությունները։ Ես սա
հետևաբար տեսեք, եղան տարբեր մեկնաբանություններ եւ այստեղ եւս, որ իսկով ասեց, որ ծրագիրը այդ ամենը պիտի պարունակի, ծրագիրը կարող է մեկ էջանոց է լինել, մեկ տողանոց է լինել եւ այլն եւ այլն։ Եվ դուք քիչ առաջ ընթերցեցիք նաեւ ծրագրի մի դրույթ, որտեղ հստակ սահմանված էր, որ կառավարությունը ունի առանցքային մոտեցում, որ ծրագրերը, թե ոլորտային, թե ընդհանուր, պետք է ունենան կոնկրետ ծրագրերը, միջոցառումները պետք է ունենան չափելի եւ համադրելի ցուցանիշներ եւ ունենան ժամ կետներ։ Այսինքն ստացվում է, որ կառավարությունը ունենալով այդպիսի առանցքային մոտեցում ծրագրերի նկատմամբ իր գործունեության ընթացքում չի ապահովել այդ չափանիշների համապատասխանությունը հանրությանը եւ ազգային ժողովին ներկայացվող իր գործունեության ծրագրի մասով։ Ինչի՞ եմ ես սա կարևորում, որովհետեւ ազգային ժողովը այլ հնարավորություն ըստ էության չի ունենալու անդրադառնալ 5 տարիների ընթացքում այս ծրագրին, որովհետեւ չկա ընդհանցիկ հաշվետվության մեխանիզմ։ Նույնիսկ եթե այս ծրագրի հիման վրա կառավարությունը մշակի տարեկան գործունեության ծրագրեր եւ հաստատի ինքը, ազգային ժողովը չունի մեխանիզմ հաշվետվություն ընդունելու, լսելու այդ միջոցառումների ծրագրի կատարման մասով։ Այսինքն, այստեղ կամ պիտի լիներ այդ մեխանիզմը, որպեսզի ամեն տարի ազգային ժողովը կարողանար անդրադառնալ դրան։ Այլ հաշվետվողականության ձև գույություն չունի, հետևաբար կարծում եմ, որ արդարացված եւ ճիշտ է, որ հանրությունը ակնկալում էր ավելի մանրամասնեցված, ավելի միջոցառումներով լի եւ ցուցանիշներով ավելի հագեցած ծրագիր, ինչու՞, որովհետեւ պետք չի նաեւ համեմատվել նախկինի հետ, չէ՞, որ իրավիճակ է փոխվել եւ ակնկալիքներն էլ է մեծ այսօրվա կառավարությունը։
Պարոն Գևորգյան, հնարավոր է, որ քննադատության արդյունքում իշխող ուժը վերանայի ծրագրի որոշ հատվածներ եւ ավելի, այսպես, այլ տարբերակով ներկայացնի, թե կարծում եք։
Ես կդժվարանամ այդ հարցին պատասխանել դրին։ Ես ուղղակի դրա կարիքը, ճիշտ որ ասեմ, չեմ տեսնում, որովհետեւ կառավարության ծրագրի, եթե նայենք կառավարության ծրագրի ամբողջ բովանդակությունը, հա, բովանդակությունը հետեւյալն է, որ եթե մարդ ուզում է բարեկեցիկ ապրել, նա պիտի աշխատի։ Կառավարության խնդիրը ստեղծել աշխատանքի համար պայմաններ եւ որպեսզի այդ աշխատանքը բարձրատրվի արժանապատվորը։ Եթե մի նախադասության մեջ բերենք կառավարության ծրագրի այսպես կարմիր թելը, ըստ էության դա է։ Ես օրինակ կասկած չունեմ, որ դա հաջողվելու է, ու նույնիսկ կգերազանցի այս սպասումները, որը ես ունեմ, այնպես որ ես այստեղ խնդիր չեմ տեսնում։ Ինչ վերաբերում է կառավարության մանրամասնեցված ծրագիր ներկայացնել ցուցանիշներով, չգիտեմ, ես չեմ կարող, օրինակ ոչ ոք չի կարող կանխատեսել, որ կառավարությունը կասեր, թե ասենք 2019 թվականին արդյունաբերությունը կաճի 5.62%, որովհետև այս չի կարող նման բան լինել ուղղակի բնության մեջ, հնարավոր չի կանխատեսել, որովհետև դա կապված է հազարավոր
տնտեսական աճի թիվը,
5% տնտեսական
աճի թիվը,
այդ թվերն են, որոնք առնվազն պիտի իրական թիրախներն են, որոնք առնվազն պիտի ապահովվեն, եւ կարծում եմ այդեղ ոչ մի վատ, այսպես, թիվ չկա, հաշվի առնելով, որ ասենք, եթե արտահանման ծավալները հիմա 20% նույնիսկ կարծեմ չեն հասնում 5 տարվա մեջ,
մենք մտադիր ենք կրկնապատկել,
թիրախավորում ենք կրկնապատիկը, չեմ կարծում, որ
իրական թվերը դա ձեզ չի շեշտում Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած 7% առնվազն տնտեսական աճի մասին թիվը։
Կներեք, նորից կրկնեմ, հա, անցած տարիներին բազմիցս խոսել են կոռուպցիայի մասին, բայց ոչ մի նման սպասում չի իրականացվել, մենք երևի ամենաքիչն ենք խոսացել կոռուպցիայի վերահսկման մասին ու մեզ շատ բան հաջողվել է։
Պարոն Գևորգյան,
պիտի որ այսքանը երաշխիք լինի, որ մենք
ես հիշում եմ, որ Սուրեն Կարայանը, էկոնոմիկայի նախկին նախարարը, հայտարարեց, որ Հայաստանին անհրաժեշտ է առնվազն տարեկան 6-7% տնտեսական աճ, որպեսզի բնակչությունը, բնակչության կենսամակարդակը բարելավի և մարդիկ իրենց հա զգան կյանքի բարելավումը։ Այս ծրագրով նախատեսված է 5%, առնվազն 5% տնտեսական աճ։ Եվ
առնվազն
հաջորդ քննադատությունը ձեր կառավարության հասցեին հետևյալն է, որ 5% տնտեսական աճ այնքան էլ մեծ թիվ չէ, ոչ մարդկանց կենսամակարդակը բարելավելու համար, ոչ էլ առավել ևս Հայաստանի տնտեսությունը որակական նոր այսպես հարթություն տեղափոխելու համար։ Ինչ կարող եք ասել, ձեզ բավարարում է 5%-ը, կբավարարի 5%-ը։
Ես կուզենայի 300%, բնականաբար։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ընդդիրներ, այս եթերաժամի համար այսքանն էինք նախատեսել, Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին առավել ընդարձակ ու թարմացված ծրագրով, միացեք մեզ այդ ժամին, ստուդիայում աշխատեց Հուսինե Մուսայելյանը առայժմ։